Sveiki klausytojai, su jumis Lukas Benevičius, ugdymo meistrai, čia tokia vat laida, jau ne pirmą kartą, jau entąjį kartą. Ir kalbam apie švietimą, kalbam šiek tiek, stengiamės, kiek tai išeina, ne visada išeina pozityviai, dėl to, kad vis tiek yra tų na, neigiamų dalykų, bet šiandien laidoje turiu tokį įdomų svečią, tiksliau viešnę, tai yra Ginta Gaivenytė, teisingai pasakiau tavo pavardę Taip. Ginta. Sveika, Ginta.
Gali Labas, Lukai.
Pasisveikinti drąsiai ir su manim, ir su klausytojais. Tai esi ir žurnalistė, ir bendradarbiauji su verslo žiniomis, ir ten karts nuo karto parašai apie švietimą. Ir ne pirmus metus tą darai, aš vis seku, netyčia tau gavos ir mane pakalbint kažkada. Ir įdomių žmonių ten vis atrandu pats, kurių net, vau, netikėta būna pamatyti juos, nes aš jų negirdėjau, nemačiau, ir tokios istorijos būna įdomios. Ir norisi pakalbėti su tavim dabar laidoje apie na, tą žurnalistiką, arba kitaip tariant, kaip tu man rašiai prieš laidą ir mes truputį kalbėjomės, ar ne, apie tą kritinį mąstymą ir kaip jo nu, norėtųsi daugiau matyti visuomenį ir kad mes gebėtumėm įvardinti iš tikrųjų, kas vyksta, o ne paviršim plaukti, apie tyrinėjimą, apie smalsumą, bet tai ir susijęs su žurnalizmu, ar ne, su žurnalisto darbu, nors kars nuo karto girdžiu ir galbūt ir tu tokią nuomonę turi, kad žurnalistų kaip ir jau beveik nėra. Yra tik tai galbūt žmonės, kurie kartais savo istorijom dalinasi, bet vat, kaip su tai žurnalistais. Bet čia jau kita tema. Jeigu galim, trumpai pakalbėkim, o kaip tu pradėjai rašyti apie švietimą? Kas tokio įvyko apie švietimą būtent? Nedaug žmonių rašo apie švietimą.
Labai netikėta istorija. Pirmiausia, aš kalbinau tokią vieną heroją, bet aš nenoriu jos pavardės sakyti.
Tai nes paskui,
paskui mūsų santykius toks keistas pasidarė, nes jinai paprašė manęs parašyti straipsnį apie privačią mokyklą, kurią jie su vyru kūrė.
Tai.
Ir aš pasakiau gerai, bet reklaminio jums straipsnio aš nerašysiu, tegu būna kelios privačios mokyklos. Ir kai aš paskui pakalbinau Austėją Landsbergienę ir Nerijų Pačėsą, tai atėjo iš tos moters toks komentaras. Nu, argi mes čia galim lyginti su Pačėsą, su Austėjos mokykla, jūs čia iš mūsų kažkokį norit padaryti vos neišsityčiojimą. Vienu žodžiu, jinai rimtai netgi supyko. Ir tas straipsnis niekada neišėjo, toks koks jisai turėjo būti iš pat pradžių. Bet būtent tas straipsnis apie privačias mokyklas, jame buvo keliamas toks klausimas, ar privačių mokyklų buvimas sukels atskirtį Lietuvos visuomenėje. Ar bus taip, kad turtingieji gali leisti savo vaikus į geras mokyklas, būti kūrybingi ir pasiekti paskui daug visuomeniai, o tie, kurie neišgali mokėti už mokslą, bus tokie kaip ir, na...
Atskirtyje.
Atskirtyje, tokie žemesni. Ir šitas straipsnis būtent tapo startiniu tašku, nes Aurelijus Katkevičius, žurnalo Verslo klasė redaktorius, žurnalas Verslo klasė priklauso Verslo žinių visai kompanijai, jis man pasakė, sako, švietimas yra prioritetas ir jeigu tu rašysi apie švietimą, visada turėsi vietą žurnale. O tai labai svarbu, nes aš esu laisvai dirbanti žurnalistė, tai yra, aš neturiu etato. Ir tai reiškia, aš turiu derinti su redakcijomis ir jeigu ten jų planai pasikeičia, jie nepublikuoja straipsnio, tai man automatiškai gaunasi, kad tada darbas ir atlygis nusikelia į kitą mėnesį. Tai man pirmas turbūt toks buvo grinai materialus išskaičiavimas, kad man tai netgi visai apsimoka. O antra, aš irgi, kaip Aurelijus sako, kad švietimas yra prioritetas, aš kažkur tą viduje matyt numaniau. Taip iš tikrųjų ir yra. Koks atsirado prasmės jausmas, kad šitą darbą daryti prasmingą.
O kokia tavo patirtis pačios mokykloje? Ar turėjai mokytojų, kurie tave įkvėpia? Nes kartais aš tą matau koreliaciją ir tendenciją, kad jeigu yra mokytojas arba mokytojai, kurie įkvėpia, kartais nesąmoningai mes einam ir grįžtam į tą sritį švietimą, galbūt net pedagoginį darbą, arba susijusi su tuo, su žmonių ugdymu. Tai ar turėjai mokytojų, kurie tave įkvėpė ir kokia tavo patirtis mokykloje buvo pačios?
Na, aš buvau gerai besimokantis vaikas, tai daug ką pasako, nes reiškia, aš neturėjau didelių problemų su mokytojais. Bet aš
buvai šaunuolė, galima sakyti.
Nebuvau, buvau blogietė paauglystėje. Mhm. Tokia, kur raunasi per pamokas ir laido visokius komentarus.
Mhm.
O 12 klasėje iš vis nutiko tokia išskirtinė istorija. Beje, man atrodo, ji labai gerai iliustruoja, kad vaikai turi intuiciją, kokie gali būti pokyčiai visuomeniai. Nes tai buvo metai, kai dar niekas nežinojo, ar skaičiuos visą vidurkį, ar jau ten ims tik tai valstybinių egzaminų rezultatus ir kai kurių dalykų skaičiuos stojant į universitetą. Tokia buvo kaip ir aiškiai jau ta kryptis politikos, kad tie vidurkiai visų dalykų nebus skaičiuojami. Ir kadangi man nesisekė fizika, nesisekė chemija, matematika irgi ne per labiausiai, tai aš 12 klasėje numojau ranką, nebesimokiau šitų dalykų, fizikos turėjau neigiamą pažymį vienam trimestre.
Oho.
Ir tai tikrai buvo didžiulė mokytojų reakcija, kaip taip gali būti. Ir taip pat turėjau tokį slaptą susitarimą su tėvais, kad aš neįsiu į mokyklą daug laiko. Ir aš labai dėkinga savo tėvams. Mamai ypatingai, kad jinai, būdama vaikų gydytoja, man falsifikavo raštelius ir rašydavo, kad aš sergu. Ir taip pat auklėtojai, kuri absoliučiai numanė, kad tai tikrai yra melas visas šitas dalykas.
Mhm.
Ir aš mokiausi. Aš sėdėjau ir zubrinau istoriją, nes prieš tai mums kažkaip labai nesisekė su tais istorijos mokytojais.
Mhm.
Per vienas istorijos pamokas vienais metais aš konspektavau keiksmažodžius. Ta mokytojai tikrai pasisekė, kad nebuvo įrašų galimybės ir mhm. patalpinti į YouTube kur nors slapto mhm. įrašo. Tada buvo mokytojas, kuris kvietėsi į rūbinę mergaitę, liepė išsileisti plaukus ir po to sužinojom, kad jis priekabiavo prie vyresniųjų mergaičių. Tai kitas ten mokytojas tiesiog per jo pamokas buvo neįdomu ir visi miegodavo arba plepėdavo. Tai buvo tiesiog tragiška situacija, nes aš niekur nemokėjau tos istorijos, o to balo reikia. Nu tai ką, sėdėjau, zubrinau, pagavau kampą ir paskui mokėjau 300 datų atmintinai.
Dar dabar atsimeni ką nors?
Neprisiminiau jau po pusės metų.
Bet tai, tam kartui reikėjo,
gavau iš istorijos 100, paskui įstojau žurnalistiką ten antrų numerių ir po to vaikščiau universitetų stojamuosius, man buvo pramoga, aš eidavau, ten įstojau į politologiją, anglų kalbą, į teisę nestojau, į ekonomiką nestojau, bet nu, į tokias jau humanitarinių specialybių prestižinės profesijos aš taip, nu, įdomu, ar aš ten įstosiu. Tai, man atrodo, su anglų kalba buvo praščiausiai.
Mhm.
Bet su visom kitom, tai ten pirmos vietos ir labai savim didžiavausi, tėveliai didžiavosi.
Čia tokia patirtis, na, švietime, ar ne? Ir paskui kažkurioje vietoje atsirado žurnalistika, ar ne?
Tai suprantu, Lukai, kokia patirtis. Tu iš esmės sulaužai taisyklę, kad reikia eiti mokyklą, mhm. kad reikia pasitikėti mokytojais, kurie tau sako mokytis.
Mhm.
Ir tada gauni tą apdovanojimą iš gyvenimo. Tai, nu, tokia keista patirtis.
Mm-hmm. Paradoksas tai toks.
Jau vien tas paradoksas man ir parodė, kad kažkas ne taip su ta mūsų švietimo sistema, jeigu ją reikia laužyti. Nes aš tikrai puikiai žinau, aš nebuvau tas vaikas, kuris taip labai lengvai viską įsisavina tą informaciją. Man reikėdavo pasėdėti prie tų ypač tiksliųjų mokslų.
Mm-hmm.
Pavyzdžiui, aš turėjau klasiokę, kuri mokėsi paklausdama sistemą ir jinai beveik tos pačius balus gavo per egzaminus, bet aš kažkaip įsivaizduoju, kad jos protas veikia kitaip negu mano.
Ir tai turbūt susiję apie tai, ką mes norim pakalbėti, ar ne? Apie tą kritinį mąstymą ir apie tą smalsumą, apie tyrinėjimą ir ką tu manai apskritai apie tą kritinį mąstymą mūsų ugdymo sistemoje, švietime? Kad jo trūksta, tai čia turbūt gali kiekvienas pasakyti žmogus, net ir žmogus, kuris daro taip per savo pamokas ir skatina tą kritinį mąstymą, jis vis tiek gali pasakyti, kad bendrai švietime to trūksta, o kokia tavo nuomonė ir ką tu vat, vis tiek straipsnius rašai, kalbini žmonės, tos pačius pedagogus, mokytojus, ką tu pati matai apie tai ir kiek nuoširdžiai gali apie tai dalintis, nes čia toksai, neminint pavardžių vardų, yra tam tikras tabu, ar ne, kiek mes kritiškai gebam mąstyti. Nekritikuoti vieni kitus, bet
taip.
Gilintis ir su objektyviai suprasti, kas vyksta.
Būtent nekritikuot ir nevaryti kampą.
Mhm.
Tai aš pradėsiu nuo žibučių. Čia Lazdynuose buvau, kai žibutės žydėjo ir ėjau per mišką. Ir toks labai apėmė keistas jausmas. Žiūriu, visur mėlyna, visur gražu. Tai pavasaris. Bet jausmas keistas dėl to, kad visur pilna šiukšlių. Nu tai va, ir neaišku, dabar va, tas optimistas sakytų, oi, kaip gražu žibutės žydė. Nėra čia jokių šiukšlių, tiesiog žibutės žydė. Pesimistas tas, kuris jau ten tas kritikuojantis visus, oi, kaip baisu, čia šiukšlė žmonės blogiečiai.
Net ir padarom palieka.
Taip, ir dar pats numestų tą šiukšlę, nes vis tiek prišiukšlinta. Tai man atrodo, va, tas kritinis mąstymas yra tada, kai tu žiūri į žibutės, žiūri į šiukšlės ir tu tiesiog per daug apie tai nemastai, bet tiesiog priimi kaip faktą, kad žibutės yra gražu, šiukšlės irgi yra ir gal kažką galima padaryti. Mhm. Labai gerbiu tos žmonės, kurie pasiima į maišą ir eina rinkti tų šiukšlių ir man net truputį gėda, kad aš to nedarau.
Gal. Po šitos gal, laidos.
Gal kitos rytį, gal va švietime stengiuosi truputį pakreipti į tai, kad tų šiukšlių būtų mažiau.
Aha, ir kaip dabar ta, nu, čia vis tiek metafora, bet kaip ką tu matai švietime, kaip žibutės ir kaip šiukšlės. Čia tai baisiai skamba, aišku, bet ką tu matai kaip žurnalistė, kaip žmogus, kaip asmenybė, kaip
tai ką pirmiausia, matai gražaus. Pirmiausia, žmonės. Aš net nelabai iš viso galiu kalbėti apie kažkokias problemas ir kažkokius pasiekimus švietime dėl to, kad aš net temas straipsniams parenku atsižvelgdama į žmonės. Jeigu aš sutinku kažką įdomaus, kažkokį įdomų žmogų ir jisai užsidegęs šneka viena ar kita tema, nu tai tada aš pati įsijaučiu ir tada nuo to žmogus prasidės straipsnis. Tai tikrai švietime sutikau tokių žmonių, apie kuriuos ir galima būti tų vadinti žibutėmis, žiburėliais, nu kažkuo, kas žyba bet kokiam kontekste žybančiai žmonėm. Ir aš tikrai nesitikėjau, kad jų mokykla yra, nes kai aš tas pirmiausia, pirmąjį straipsnį rašydama, tas privačias mokyklas aplankiau. Tai man atrodė natūralu, kad ten vyksta projektinės pamokos, kad ten pusę metų vaikai gali apie paukščius mokytis ir ten skaičiuoti paukščių nuskristus kilometrus, ten piešti paukščius, daryti ten kitokius projektus su paukščiais, puoštis paukščių
plunksnomis.
Taip, ir įsijausti paukščių gyvenimą, patys ten apsimesti papugėlėmis, varnomis ir jau ten, nu, bet ko gali prikurti. Ir prisimenu, kaip Nerijus Pačiesa pasakė, sako, vaikams neįdomu matematika, bet paukščiai įdomu.
Mhm.
Tai man tai atrodė, wow, eiktų savo, kaip jie daro. Ir žinoma, aš netikėjau, kad valstybinėse mokyklose gali tai būti, arba kad bent jau gali būti aukštame lygmenyje. Ir štai, pavyzdžiui, aš visai neseniai nuėjau į Antakalnio progimnaziją, ten tokia Dalia Valaikienė yra pradinių klasių mokytoja. Ir aš sėdžiu pamokoj, jinai dėsto pirmokams, ir aš suprantu, kad šitą mokytoją galėtų dėstyti bet kokioj privačioj mokykloj.
Gal ir valstybiniai čia.
Tai būtent, jinai paskui pasakė, sako, mane kvietė į privačią, aš neinu, nes valstybinėse mokyklose neliks mokytojų. Ir aš tada iš viso ją, kaip kokią šventą ją pasižiūrėjau.
Mhm.
Tai mes ten ir žaidimus žaidėm, ir užduočių pokėdėmis ieškojom matematikos ir sužinojau apie klasės taisyklę, kad turi trijų vaikų pirmiau paklausti klausimo, kurio tu nežinai, o tik paskui kreiptis į mokytoją. Mhm. Nes mokytojai yra, mentorė. Pagal visas naujausias tendencijas mokytojai yra mentorė, kuri padeda, o vaikai patys mokosi. Šiuolaikinė
pedagogika, ar ne? Čia
visiškai.
Taip ir negali būti.
Absoliučiai. Tai va, valstybinė mokykla. Nu ir kai tą pamatai valstybiniai mokykloj, ir aš tos mokytos algalapio nemačiau, bet mokytoja Elžbieta Banytė, kuri yra kaip ir visuomenės jų veikėjo švietime.
Kas nu kartą rašo apie švietimą garsiai. Taip.
Tai jinai neseniai buvo pašėrinus, pasidalygusi Facebook'e savo algalapį, tai galima numanyti, kiek mokytai gauna, nes tai tikrai yra baisoka situacija.
Jo, ir baisoka. Šiek tiek jinai, aišku, gerėja, ten, aišku, centai sakytų mokytojai, bet jinai vis tiek šiek tiek gerėja. Ir, aišku, mokytojai, aš stebiu mokytojus, kurie, na, ir pedagoginį darbą, ir šalia to dalinasi su kitais, ką reiškia dalinasi su kitais, kartais seminarą kokį praveda, kartais į kokią stažuotę ir dar kažką, nu, proaktyviai veikia, ne tik savo sultise verda, kas irgi yra labai svarbu, savo klasėje skirti dėmesio, bet tuo pačiu ir dalinti su kitais, nes tu irgi mokaisi. Tuo pačiu papildomai uždirbi, tai vat mane tas irgi žavi, kai mokytojai geba išlipti ir dalintis ir su kitais ir iš to dar ir užsidirbti papildomai ir man atrodo apie tai labai svarbu garsiai kalbėti. Tai kalbant apie tą kritinį mąstymą, tai to kritinio mąstymo, aš kaip suprantu, toj klasėje pamatei. kad jinai skatina vaikus smalsiais būti, domėtis, tyrinėti ir panašiai.
Taip, ir sakyčiau, netgi savikritiško tokio mąstymo į savo problemas pasižiūrėti, kaip supratau, tą mokytoją skatina. Mhm. Jinai taip gražiai pasakė, sako, aš tiesiai šviesiai vaikams sakau, jeigu ten, pavyzdžiui, matau, kad jie nesimoko, nes truputėlį pritingi, tai tada ir sprendžiam šitą problemą, sakau, tu nenori mokytis.
Mhm.
Ir aš supratau, kad šita mokytoja tai nėra ta švelni būtybė, kuri mhm. ten visus tik tai paglosto galvas ir jinai labai adekvačiai sprendžia mhm. situaciją.
Kritinis mąstymas įsijungia pas žmogų.
Taip, beje, tai tarp kitko, va, ko mes neturim švietime, tai tokio mąstymo, kad gali būti visaip, gali būti ir griežtai, ir laisvai tuo pačiu metu. Nes mhm. ką aš anksčiau, pavyzdžiui, apie privačias tas pačias mokyklas galvojau, tai kad ten palaida bala, ten sueina tėvų vaikai, kurie yra turtingi, išlepinti ir tada mokytojai ten keliais šliaužioje ir vykdo mhm. jų norus. Ir
taip,
kai
matė,
aš supratau, kad taip nėra, galbūt kažkur yra, ir yra, aš manau, labai įvairių yra taip. Tų mokyklų. Bet bent jau geriausiose, ten, ką aš mačiau American International School, tai tikrai toli gražu neprimena ir netgi direktorius prisimenu akcentavo, kad tėvai, kurie leidžia vaikus į šią mokyklą, neleistų taip elgtis, nes jie nori, kad vaikai nesijaustų tais turtingais lepunėliais.
Mhm. Paklausiu klausimą, kuris irgi paskatins ir tave, na, tokį kritinį mąstymą jungti. Yra tabu arba drambliai kambaryje švietime ir jeigu nebūtum žurnalistė, to neklausiu, bet kadangi esi žurnalistė ir labai labai smalsu. Apie ką dar nedrįsti parašyti ir apie ką norėtum parašyti? Jeigu gali tiek atvirai, kiek gali atsakyti, tai... Na, apie ką, vat, švietime matai kažką, bet vat, dar nedrįsti parašyti. Ten irgi nereikia minėti organizacijų kažkokių vardų, bet tiesiog ką verta kelti į viršų, arba apie ką svarbu kalbėtis, galbūt mes tą nutylim, galbūt per mažai kalbam, ką svarbu, kokius klausimus kelti svarbu, ar apie ką dar nerašai, bet vat, nu, reikėtų pradėti rašyti vis dėlto.
Apie ką nesurašius, tai apie tos sunkius vaikus probleminius. Mhm. Ir manau, kad čia būtų svarbu, neseniai per vieną konferenciją, sveikos laimingos mamos konferenciją, mhm. mačiau brolių Gataveckų pristatymą. Mhm. Ir kad tai, ką jie papasakojo, mane šokiravo apie tai, kad jie vaikų namuose apšlapindavo sienas ir kaip jie komentuoja, sako, mums tai atrodė normalu, nes mūsų tėvas šlapindavosi tiesiog į kampą kambaryje. Mhm. Ir vat, kai paklausiau šito, man taip, buvo toks, nu, kaip ir šokas, nes aš tada suprantu, kad jo, mes kažko nesuprantam. Tai va čia, va šita bejėgystė mokytojų, kurie, jie mokytojai dažnai, man atrodo, visiškai bejėgiai jaučiasi susidūrę su tokiais vaikais.
Mm.
O čia, pavyzdžiui, broliai Gataveckai pasakojo, sako, nu ką, mes atėjom pas vaikus į klasę ir turėjom apie meną ten, nes jie menininkai pravesti apie meną ten užsiėmimą. Ir atėjo ir pradėjo, pakabino Ferrari, ant projektorius turbūt tas Ferraris pasirodė, ar ta nuotrauka mhm. buvo. Ir paklausė, kiek kainuoja tas automobilis. Tada visa hebra paspėliojo, kad ten limonas, ten mhm. panašiai. Tada parodė Gogeno paveikslą ir paklausė, kiek šitas kainuoja. Komentaras buvo šitą še, aš nieko nemokėčiau, beveik visi vaikai. Nu ir vat nuo to prasidėjo paskaita apie iš esmės švietimą, nu, švietiminė paskaita, mokymas prasidėjo.
Mm. Ir apie meną to pačiu.
Ir tada jau vaikai truputėlį klausėsi. Nu, ir man įstrigo netgi, kaip jie pasakojo, sako, atėjom į klasę ir ten sėdi susidėjo koja ant kojos ir sako, mes suprantam, kad jiems tai yra normalu. Ir vat įsivaizduoju, koks yra nusiteikimas. Jie ateina iš to paties konteksto, jie supranta, kad tiems vaikams atrodo tai natūralu. O ateina mokytoja, kur yra kultūringa, ten mokanti drausminti visus. Ir jinai ateina ir jos pirma mintis galvoja, čia yra nenormalu.
O jie čia lipa man ant galvos.
Taip, aš šiandien
irgi Pasvalio rajone buvau vienoje mokykloje, tai irgi... paskaitą teko paskaityti 9-okams, 10-okams, 11-okams, 12-okams, tai irgi ten hebra sėdėjo su kapišonais, kažkas ten kažką ten tampo, kažkas ten telefonų barškina, bet jeigu tu su jais bendrauji kaip su žmogumi, tai jie ir tą telefoną pasideda, nes pradeda, o, čia įdomu visai klausytis ir taip toliau ir taip toliau, jeigu tas, nu, ne tai, kad nusileidė jų lygį, bet su, kaip tu ir sakėjai, viskas viename, nei juoda, nei balta ir griežtas, bet to pačiu matantis tą žmogų, ar ne, tai tada ir susitari, ir pavyksta. Ir tas sunkus vaikas tampa gudru, gudriu vaiku, kūrybingu netgi, sakyčiau. Ir aišku, yra visokių situacijų, kur yra galbūt lygos kažkokios ar psichiniai dalykai, bet, na, ten yra tų mažumą dalykų, tiesiog reikia skirti dėmesį, skirti laiką ir žiūrėk, kažkas pradeda aukti. Ir tos nuostatos tada į šoną reikia padėti, ar ne? Ir tam reikalingas mūsų ir kritinis mąstymas. Ir einant į laidos pabaigą, kokį norėtum akcentą uždėti, arba ką norėtum tokio klausytojams pasakyti, nu, tokio kaip žinutė, ar ne? Vat, kalbant apie švietimą, ko reikėtų jame daugiau ir kaip tą mes galim draugę atnešti.
Nu va, į tą dalį, kaip mes galim draugę atnešti, tai aš neatsakysiu, bet nes aš pakartosiu savo redaktorius nuolat visuose kontekstuose naudojamą frazę, tai Aurelijus Katkevičius nuolat sako, mokytojams atlyginimai turi didėti. Ir aš tą patį pakartosiu, šiandien kalbėjom su Aurelijum ir aš sakiau, tai kaip jie gali padidėti tie atlyginimai tavo manimu. O sako, visaip gali padidėti. Skolinkitės, jeigu reikia, bet sako, jeigu suvoks visi, kad čia yra visiškas absoliutus švietimas prioritetas, ant kurio visas pagrindas stovi ir visuomenė kitaip išvis neišgyvens, nu tai tada ir tų pinigų atsiras.
Mhm.
Tai man atrodo, šitas yra svarbu suvokti, kad tikrai ant šito pagrindo viskas stovi. Net mano kaip žurnalistės, štai tu mane pasikvieti kaip žurnalistė, kuri rašo apie švietimą, tai... Kas yra problema žurnalistams? Tai yra, kad visą laiką žurnalistai skundžiasi, kad nėra išmintingų skaitytojų, kad visi nori ten tik tai tų riebių antraščių.
Mhm.
Ir visi ten tie interneto klikai rodo, kad taip ir yra. Jeigu ten parašo apie kokią nors žvaigždę apsinuoginusią, visi skaito. Visi keikia, bet visi skaito. Tai kodėl jie visi skaito? Dėl to, kad jų mokykloje neišmokė, kad tas kliktelėjimas ir tas neigiamas komentaras, jis duos visai sistemai žinę, kad tokių straipsnių reikia daugiau.
Mhm.
O jeigu, pavyzdžiui, mokykloje būtų kalbama apie tai, kas yra informacija, kaip jinai ją atsirinkti, kaip atsirinkti informaciją, kuri būtų prasminga, tai aš manau, situacija būtų kitokia. Tai tas kritinis mąstymas ir švietimas nuo pat pirmų dienų, jisai duotų net ir mums žurnalistams geresnį būdą dirbti ir prasmingai gyventi.
Tai ačiū, Ginta. Su manim buvo Ginta Gaivenytė, žurnalistė, kuri bendradarbiavo su verslo žiniomis. Ir
verslo klase.
Verslo klase, atsiprašau, verslo klase ir karts nuo karto, ir ne karts nuo karto, o reguliariai ir jau ne pirmus metus rašo straipsnius apie švietimą. Kalbėjom apie smalsumą, apie kritinį mąstymą, tiek pedagogo veikloje, tiek švietime bendrai. Kalbėjom apie pavyzdžius, jeigu jums patiko arba norėtumėt iš naujo paklausyti ar pasidalinti su draugais, bičiuliais šitų įrašų, tai įsijunkit Žinių radijos LT, įsijunkit archyvą, susiraskit ugdymo meistrą ir paklausykit ir linkiu jums geros jums dienos. Ačiū, Ginta.
Ačiū tau. Viso geriausio visiems.